Escoita activa. Habitualmente escoitas música realizando outras actividades como arranxar o cuarto ou facer deporte. Nestes casos a música está nun segundo plano. Escoita activa consiste en escoitar música prestando toda a túa atención. É unha actividade moi interesante que che permite aprender e mellorar como intérprete e ouvinte. Que é? Escoita activa non é só oír un son, senón prestar atención de forma consciente, voluntaria e plena ao que percibes. A diferenza de escoita pasiva como cando oel o ruido do tráfico de fondo sen prestarlle atención, escoita activa require un esforzo mental para comprender, analizar e conectar co son ou a mensaxe. Tres piares. Atención total, eliminar distraccións externas e internas para centrarse exclusivamente no son ou unha persoa que fala. Comprensión, non só se recibe a información, senón que se procesa o seu significado e a súa intención. Presenza, estar mentalmente aí, amosando interese.